βαμμένα κόκκινα μαλλιά κάθε νύχτα. Σε ποια σεντόνια να δακρύζεις στα κρυφά. Δεν έχει περιθώριο η πίκρα και η χαρά τελειώνει στα μισά. Λυπημένη μου αγάπη, καληνύχτα. Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα εμείς. Σαν αέρας που σε καίει μες στη νύχτα, όποια πόρτα κι αν ανοίξεις θα με βρεις. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά και μια δάφνη στο χέρι για παρηγοριά. Γιατί θυμάσαι πάντα τα λάθη, γιατί δεν φεύγεις για τη λησμονιά. Λυπημένη μου αγάπη, καληνύχτα. Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα εμείς. Σαν αέρας που σε καίει μες στη νύχτα, όποια πόρτα κι αν ανοίξεις θα με βαμμένα κόκκινα μαλλιά, μια σταγόνα στα χείλη να σε καίει για καιρό. Διοστάζει τη ζωή στο χειμώνα και ποιος φοβάται αγάπη. Καληνύχτα. Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα εμείς. Σαν αέρας που σε καίει μες στη νύχτα, όποια πόρτα κι αν ανοίξεις θα με βρεις. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, καληνύχτα. Του χρόνου πάλι θα σε θυμηθώ. Καληνύχτα.
Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και πάλι. Ελθέτω η Βασιλεία, μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο για απόψε. Η Μαριάτζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Σας υπόσχομαι ότι σήμερα θα έχουμε μία πάρα πολύ ωραία παρέα και πολύ ενδιαφέρουσα παρέα στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και θα ακούσουμε και καταπληκτικά τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε πριν λίγο. Θα σας πω λοιπόν ότι σήμερα είναι εδώ μαζί μου η πολύ αγαπημένη ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της καινούργιας σειράς της ΣΕΡΤ Φλόγα και Άνεμος, Καριοφιλιά Καραμπέτη. Καριοφιλιά μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Βασιλεία, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Μεγάλη χαρά μου που είμαι εδώ μαζί σας απόψε.
Και εγώ πολύ μεγάλη χαρά έχω που είσαι εδώ, που γνωριζόμαστε σήμερα από κοντά για πρώτη φορά και χαίρομαι που ήδη έχουμε εξοικειωθεί και μιλάμε.
Και εγώ το ίδιο.
Και θα κάνουμε καλή παρέα θεωρώ στους ακροατές μας.
Ελπίζω.
Πώς είσαι?
Είμαι καλά. Τελειώσαμε τα γυρίσματα αρχές Σεπτεμβρίου για τη σειρά μας στη Φλόγα και Άνεμος. Και πριν καν προλάβω να τελειώσω με τα γυρίσματα, άρχισα πρόβες για το επόμενο project, που είναι μια ταινία που βασίζεται στη φόνησα του Παπαδιαμάντη. Οπότε είμαι σε πρόβες αυτή τη στιγμή.
Δεν αφήνεις καθόλου χρόνο για το εαυτό σου,
Καριοφιλιά.
Τυχαίνει.
Στη δική μας τη δουλειά δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος, ή να πεις ότι τελειώνει το ένα, θα πάρω τις αποστάσεις για να ετοιμαστώ για τον επόμενο ρόλο, ή δεν θα κάνεις τίποτα. Όπως δεν κάναμε μέσα στην πανδημία ή θα πέσουν όλα μαζί. Αλλά αυτό είναι και η χαρά της δημιουργίας όμως.
Δεν σε βλέπω, ούτε έχεις μαυρίσει, που σημαίνει ότι δεν έκανα. Δεν κάθισε στον ήλιο, έτσι.
Τίποτα. Μόνο 10 μέρες μέσα στο 15 Αύγουστο και εκεί με πολύ αυστηρές οδηγίες και από τη σκηνοθέτηδά μας τη Ρένε την Εσκενάζη, αλλά και από τη διευθύντρια φωτογραφία στην Κατερίνα την Μαραγκουδάκη.
Ότι δεν πρέπει να
μαυρίσεις. Ακριβώς, γιατί όταν έχεις ανοιχτά ρακόρ που λέμε εμείς στη γλώσσα μας, δηλαδή έχεις γυρίσει ήδη μια σκηνή και μετά τις διακοπές θα γυρίσεις τη συνέχεια της
και
την
μαύρος.
Ίδια μέρα, ας πούμε, κάτι δεν ταιριάζει.
Κάτι δεν ταιριάζει, σωστά. Ωραία. Ελπίζω ότι θα ξεκουραστείς κάποια στιγμή και θα δώσεις χρόνο στον εαυτό σου.
Ναι, σίγουρα θα έρθει μετά το τέλος των γυρισμάτων της φόνησας, που αυτή τη στιγμή είναι προγραμματισμένα για τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Και μέχρι να ξεκινήσω πρόβες για το θέατρο, για μια θεατρική παράσταση που θα παιχτεί τέλη Μαΐου στην Ελευσίνα, στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, θα έχω αρκετό χρόνο, έτσι.
Και για σένα.
2-3 μήνες, ας πούμε.
Και 2-3 μήνες.
Ναι.
Πολυτέλεια, βλέπω. Πολυτέλεια. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο Φλόγα και Άνεμος.
Ναι.
Είναι ένα σύριαλ που αυτή τη στιγμή όλοι οι ηθοποιοί πρέπει να ερμηνεύσουν κάποιους άλλους ανθρώπους. Και φαντάζομαι ότι αυτό το να ερμηνεύεις κάποιον άλλο άνθρωπο απαιτεί πολύ διάβασμα, απαιτεί αρκετή έρευνα και μελέτη από εσένα για την κυβέλη που εμπροκειμένου ερμηνεύεις.
Ναι.
Πες μου πώς ξεκίνησες να μελετάς αυτή τη γυναίκα.
Καταρχάς υπάρχει το σενάριο, έτσι. Και πριν το σενάριο υπήρχε σε μας το βιβλίο του Στέφανο Δάνδολου.
Βέβαια.
Το ομώνυμο βιβλίο στο οποίο και στηρίχτηκε η σειρά. Πρώτα λοιπόν διάβασα το βιβλίο και ύστερα ερχόντουσαν τα επεισόδια το ένα μετά το άλλο. Και από εκεί και πέρα μπήκα στο ίντερνετ, έκανα μεγάλη έρευνα, είδα δηλαδή ό,τι τυχόν ντοκιμαντέρ υπήρχαν για τη ζωή της κυβέλης. Ναι. Έχει κάνει και η Λένα Διβάνη για την Κοσμοτέ στα πλαίσια μια σειράς ντοκιμαντέρ για τα ζευγάρια που έγραψαν ιστορία. Και υπάρχει στο YouTube, μπορείς να το βρεις δηλαδή αυτό. Επίσης άκουσα ηχογραφημένες παραστάσεις από την ίδια, από παλιά, τη μεγάλη της επιτυχία, το μυστικό της Κοντέσας Βαλέρενας, που το έπαιξε και το ξανάπαιξε πολλές φορές, Και μάλιστα που ήταν και η τελευταία της παράσταση, δηλαδή με αυτήν εμφανίστηκε το 1967 για τελευταία φορά στα εγγένεια του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στην Λευκωσία.
Μάλιστα.
Και άλλες παραστάσεις όπως την τρελή του Σαγιό του Ζαν Ζιροντού, την εχθρά του Νικοντέμι και βεβαίως είδα και την ταινία την άγνωστο του Ορέστη Λάσκου του 1956 για να έχω και την εικόνα της και φυσικά είδα όλες τις φωτογραφίες που υπάρχουν από πολλές διαφορετικές παραστάσεις από τη νεότητά της και μέσα στα χρόνια, αλλά και από την προσωπική της ζωή.
Άρα μελέτησες τον άνθρωπο, μελέτησες το χαρακτήρα της, ναι, μελέτησες την ηθοποιό, το πώς έπαιζε αυτή η γυναίκα και κυρίως μελέτησες το πάθος της, θα έλεγα.
Ναι, γιατί ήταν μια γυναίκα κατεξοχήν με πάθος και αυτό φαίνεται από την ζωή της, από την πορεία της μέσα στη ζωή. Καταρχάς, εκείνες τις εποχές, δηλαδή αρχές του 20ου αιώνα τώρα, 1906 και νωρίτερα που βγήκε εκείνη στο θέατρο σε ηλικία 15 χρονών, είναι γεννημένη το 1988 πάνω κάτω, κάποιοι λένε το 87. Σε μια κοινωνία ελληνική που η θέση της γυναίκας ήταν μέσα στο σπίτι, το να είσαι μια γυναίκα μπροστά, να εκτίθεσαι στο φως των προβολέων, να έχεις κάνει φανατικούς οπαδούς, να τολμάς να κάνεις επιλογές στην προσωπική σου ζωή που ήταν ανήκουστες και σκανδαλώδεις
ακραίες
για την εποχή, ακραίες, ούτε καν για τη δική μας εποχή δηλαδή.
Τρεις γάμους, τέσσερα παιδιά, πόσα είχε.
Ναι, και μάλιστα τα δύο τελευταία της παιδιά έγιναν και τα δύο εκτός γάμων.
Ναι.
Δηλαδή παντρεύτηκε στα 15 της, ξέρω εγώ, με τον Μίτσο Μιρά, τον πρώτο της άντρα. Έκανε δύο παιδιά, τον Αλέξανδρο και την Μιράντα Μιρά, τη μετέπειτα πολύ γνωστή πρωταγωνίστρια. Μετά ερωτεύτηκε τον Κώστα Θεοδωρίδη που, με τον οποίο
έφυγε,
κλεφτήκανε ας πούμε.
Παράτησε τον άντρα της, τα παιδιά της και ναι, πήγε στο
ναι,
Παρίσι.
Πήγε στο Παρίσι, βέβαια είχε, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, το σχέδιό της, δηλαδή δεν θα τα άφηνε τα παιδιά στη μοίρα τους, τα εμπιστεύτηκε στη μητέρα της, στη θετή της μητέρα από την οποία είχε εισπράξει και πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και από τον θετό της πατέρα βέβαια, που παρόλο που ήταν φτωχοί άνθρωποι, επειδή όμως δεν είχαν δικά τους παιδιά, τη λατρέψαν πραγματικά. Και όταν πια επέστρεψε με τον Κώστα Θεοδωρίδη από το Παρίσι, έχοντας ήδη γεννήσει το τρίτο της παιδί εκτός γάμου και παρόλο που χτυπήθηκε ανελαίητα από τον τύπο της εποχής, επειδή όμως ήταν τόσο σπουδαία ηθοποιός και ο κόσμος την αγαπούσε πάρα πολύ και η ίδια με πείσμα και έτσι κόντρα σε όλο αυτό το κύμα αρνητισμού, κατάφερε και επέβαλε τη θέλησή της και την επιθυμία της να ζήσει τη ζωή της έτσι όπως εκείνη πίστευε πως είναι σωστό. Και τα δύο παιδιά που είχε κάνει με τον Μιράτ, εκείνη τα μεγάλωσε μαζί με τον Κώστα Θεοδωρίδη και μάλιστα σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυρίας Βαλεντίνης Ποταμιάνου που είναι η δυσέγγονή της από τη μεριά της Μιράντας Μιράτ.
Βέβαια.
Σχεδόν δεν ξέραν τα παιδιά ότι ο Θεοδωρίδης δεν ήταν πατέρας τους. Μέχρι σε μια μεγάλη ηλικία δηλαδή νόμιζαν ότι αυτός είναι ο πραγματικός τους πατέρας. Αυτό σημαίνει, δείχνει τη μεγάλη αγάπη με την οποία περιέβαλε αυτά τα παιδιά και η ίδια και ο δεύτερος σύζυγός της βεβαίως.
Και όταν έκανε και το τέταρτο παιδί.
Το τέταρτο παιδί, ο Γιώργος
Παπανδρέου, είχε προβλήματα και
ναι,
αυτό
ακριβώς,
και στην υγεία του, του στάθηκε και αυτού του παιδιού
ναι, ναι,
πάρα
ναι, πολύ,
πολύ δίπλα του.
Τώρα ακούμε έτσι μια κριτική ότι στα πρώτα επεισόδια είναι τα επεισόδια, είναι τα γεγονότα, καλπάζουν, έχουν ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό και δεν προλαβαίνει ο κόσμος να
καταλάβει τι συμβαίνει,
να μπει και στο συνέστημα ας πούμε των χαρακτήρων και όλα αυτά. Αυτό είναι μέχρι και το τρίτο επεισόδιο αναγκαίο.
Το Σάββατο.
Ναι. Γιατί είναι μέχρι να μπει στην ιστορία το ζευγάρι το κεντρικό, δηλαδή ο Γιώργος Παπανδρέου και η Κυβέλη μαζί, η συνάντησή τους. Αυτή η συνάντηση γίνεται στο τέλος του τρίτου επεισοδίου, με τα δύο παιδιά καταρχάς που παίζουν τώρα την νεανική ηλικία, δηλαδή με τη Μαρία Παπαφωτίου και τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη, και δίνουν τη σκυτάλη σε εμάς τους δυο. Και αυτή η μετάβαση έγινε ακριβώς αυτό το κομβικό σημείο, γιατί ήταν πραγματικά ένα ερωτηματικό. Πότε έπρεπε να μπούμε εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και πιο όριμοι ηθοποιοί, γιατί στην αφήγηση, γιατί οι θεατές μας, που, οι ακροατές μας που ήδη ίσως έχουν δει τη σειρά, βλέπουν ότι ξεκινάμε από ένα χρόνο στο σήμερα, στο τώρα, που είναι το 1968, που είναι και οι δύο γύρω στα 80, και σε συνεχή flashback έχουμε την αφήγηση της ζωής τους. Δεν υπήρχε λοιπόν σε αυτήν την αφήγηση μέσα στα 12 επεισόδια κάποιο χρονικό χάσμα για να πεις ότι περνάνε 10 χρόνια και άντε έρχονται οι όριμοι ηθοποιοί. Οπότε η σκέψη της Ρέινας σε συνεργασία με τις σεναριογράφους μας ήταν το να μπουν στη στιγμή της γνωριμίας των δύο με ένα καθαρά συμβολικό τρόπο, γιατί αυτή η γνωριμία περνάει και τους δύο σε ένα άλλο επίπεδο οριμότητας.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, Καριοφιλιά, εάν βρήκες εσύ στην Κυβέλη κοινά σημεία με σένα, μελετώντας τη.
Κοίτα, συνήθως δεν κάθομαι στα κοινά σημεία. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ψάχνω σε ένα ρόλο. Φυσικά όσο πιο προσωπική κάνεις την ερμηνεία σου, τόσο πιο δημόσια γίνεται, τόσο πιο ενδιαφέρον δηλαδή έχει για τον κάθε θεατή. Γι' αυτό και δεν θέλαμε να μιμηθούμε εξωτερικά τα πρόσωπα αυτά. Και αυτό ήταν μια συμφωνία που είχαμε κάνει και με τη Ρέινα την Ασκενάζη, τη σκηνοθέτηδά μας. Γιατί η εξωτερική μίμηση, δηλαδή το να μιμηθείς το ηχόχρωμα ή τον τρόπο ομιλίας ενός υπαρκτού προσώπου, κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους, όπως να γίνει καρικατούρα, ας πούμε, αυτό. Ακριβώς. Και να στέκεται ξαφνικά ο κόσμος στο πόσο πετυχημένα ή όχι κάνεις αυτή τη μίμηση. Όχι. Στόχος δικός μας ήταν το να μιλήσουμε για την εσωτερική αλήθεια αυτών των ανθρώπων και να αφηγηθούμε την ιστορία όσο πιο σωστά γίνεται. Δηλαδή να προσεγγίσουμε το συναισθημά τους, τις αδυναμίες τους, τα λάθη τους, να μιλήσουμε για όλα αυτά, αλλά με πολύ μεγάλη αλήθεια. Οπότε λοιπόν αυτό προσπαθώ να κάνω σε κάθε ρόλο. Δηλαδή να ταυτιστώ με αυτό το πρόσωπο. Έχω, δεν έχω κοινά στοιχεία μαζί τους. Δηλαδή παίζεις τη Μύδια. Τι κοινά στοιχεία να έχεις με τη Μύδια? Δεν είσαι ούτε θεϊκής καταγωγής, δεν είσαι ούτε μάγισσα, ούτε σκότωσες τα παιδιά σου. Βάζεις όμως τη φαντασία σου να δουλέψει.
Εδώ όμως έχουμε με πρόσωπα τα οποία γνωρίζει ο κόσμος. Κάποια τα έχει προλάβει, κάποια δεν τα έχουν προλάβει. Για παράδειγμα, όταν έκανες τη Λαμπέτη, ήταν ένα πρόσωπο που αρκετοί θεατές το γνωρίζανε αυτό το πρόσωπο. Τώρα η Κυβέλη, εντάξει, μπορεί και να μην την έχουν προλάβει κάποιοι, λογικό, αλλά και κάποιοι όμως μπορεί να έχουν εικόνες.
Βέβαια, και παλιότεροι οι άλλοι άνθρωποι που είναι πολύ φανατικοί στο να ψάχνουν, στο να, και νεότερης γενιάς, και εκεί πραγματικά υπάρχει και αυτή η κριτική, μα δεν έχει σχέση. Εντάξει, όλες οι γνώμες είναι σεβαστές.
Για να μην μιλήσω και για την Ευτυχία Παπαγιανόπουλου που εντάξει, όλοι γνωρίζαμε την ιστορία της και ξέραμε ποια είναι η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου, και έδωσες μία ερμηνεία πραγματικά συγκλονιστική στην ταινία, η οποία... Δεν ξέρω με πόση ευκολία, γιατί κάθε φορά που είναι να γίνει ένα έργο, είτε τηλεοπτικό, είτε κινηματογραφικό, είτε θεατρικό, για κάποιο πρόσωπο, η Καριοφιλιά Καραμπέτη είναι αυτή η οποία λέμε θα το μπορέσει να το αποδώσει καλύτερα.
Δεν ξέρω τι να πω εγώ πάνω σε αυτό. Σε μια σύμπτωση το αποδίδω. Δεν είναι εύκολο να παίζεις πραγματικά πρόσωπα, ακριβώς κιόλας γιατί ξέρεις ότι θα εκτεθείς και στη δημόσια κριτική. Γιατί όλοι λίγο πολύ έχουν μια εικόνα, ας πούμε, και θέλουν από σένα να είσαι το πρόσωπο αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Αυτά γίνονται μόνο στην Αμερική. Σε μεγάλες παραγωγές, από πολύ σπουδαίους ηθοποιούς, η Μέρλ Στρίπ, ας πούμε, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, που όμως και αυτοί δεν δουλεύουν μόνοι τους. Υπάρχει από πίσω ένα επιτελείο από coach, από δασκάλους δηλαδή υποκριτικής, από σπουδαίους make-up artists, ανθρώπους που έχουν μελετήσει τα μαλλιά, το ντύσιμο, τα πάντα. Και δουλεύει ο ηθοποιός με αυτούς. Εμείς εδώ ούτε τα χρήματα ούτε ο χρόνος υπάρχει για να γίνουν αυτού του τύπου οι προσεγγίσεις και οι μελέτες. Και πάλι καλά δηλαδή που είμαστε σε ένα κάποιο επίπεδο τέλος πάντων ερμηνείας. Αλλά είπαμε ότι στην Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν το συζητάω. Αλλά εκεί υπάρχουν και μια πληθώρα ηθοποιών που θα πάρουν αυτόν που πραγματικά μοιάζει. Εδώ τα πράγματα είναι σε πολύ μικρότερες κλίμακες. Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις έναν ηθοποιό που να είναι ακριβώς το ίδιο το πρόσωπο και εξωτερικά και να μπορεί κιόλας και να αποδώσει και το βάθος ή την προσωπικότητα, ας πούμε, αυτού του χαρακτήρα.
Μάλιστα. Πάμε, για να σε ξεκουράσω και λίγο, γιατί σε έχω πάρει μονότορεμα, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο ωραίο κομμάτι από μία σειρά που επίσης είχε αγαπηθεί πάρα πολύ. Το τελευταίο αντίο. Αυτό είναι? Όχι. Είναι το πεπρωμένο.
Από τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά, την πολύ αγαπημένη σειρά. Ναι.
Προσέχεις πως βαδίζεις τη ζωή. Όταν κοιμάσαι άλλος γράφει ιστορία και κάποιος παίζει τη δική σου τη ζωή. Παλεύει όπως ξέρει και μπορεί από παιδί. Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές για την αγάπη. Όσα κι αν δίνεις είναι λίγα και να το ξέρεις πως δεν έχει ανταμοιβή. Δώστα και φύγε και μη χάνεις ευκαιρία. Στο περιθώριο μη βάζεις την ψυχή. Ξέρει και μπορεί από παιδί. Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές.
Καριοφιλιά Καραμπέτη, σήμερα εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Μιλάμε βέβαια για την καινούργια σειρά της ΕΡΤ, Φλόγα και Άνεμος, και βέβαια με την ευκαιρία αυτή συζητάμε και για άλλα θέματα, για άλλες δουλειές που έχεις κάνει, Καριοφιλιά, γιατί βέβαια όλες αυτές οι δουλειές έχουν αγαπηθεί, όπως αυτή που ακούσαμε τώρα, το τραγούδι με τα βαμμένα κόκκινα.
Ναι, μεταξίδεψες εκείνη την εποχή που ήμασταν με τον υπέροχο σκηνοθέτη και δάσκαλό μου, τον Κώστα τον Κουτσομίτη.
Ήταν το πρώτο σύριαλ στην τηλεόραση.
Όχι, είχε προηγηθεί ο Κίτρινος Φάκελος.
Α, ο Κίτρινος
Φάκελος. Του Καραγάτσι, ναι, ακριβώς. Ήταν εκεί, 89-90 κάναμε τα γυρίσματα για τον Αντένα που τότε ξεκινούσε. Παίχτηκε την περίοδο 90-91. Και δύο χρόνια μετά ήταν τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά πάνω στο ομώνυμο βιβλίο του Κώστα Μουρσελά. Και αυτοί, οι λατρεμένες αυτές μουσικές του Βασίλη του Δημητρίου, που πραγματικά είναι για μένα πολύ οδυνηρή και η απώλεια και των δύο. Ήταν υπέροχοι άνθρωποι και λατρεμένοι συνεργάτες και δάσκαλοι.
Ωραίες δουλειές, αλλά ευτυχώς συνεχίζονται και γίνονται ωραίες δουλειές. Όπως η περσινή, το βιβλίο, ένα άλλο βιβλίο του Θεοτόκη. Στα βιβλία πάλι σε θυμούνται, έτσι.
Ναι, γιατί και εγώ και για μένα είναι πάντα ένας γνώμονας. Δηλαδή όταν ξέρω ότι θα γίνει μια σειρά που βασίζεται σε ένα βιβλίο, έχει και όλα τα εχέγγυα να γίνει μια πολύ προσεγμένη παραγωγή. Και βέβαια έχει χαρακτήρες να παίξεις, έχει σχέσεις, έχει εποχή, βεβαίως, καταστάσεις, συναισθήματα, όλα αυτά. Ναι.
Η Αγάπη Παράνομη, η οποία πήρε πάρα πολύ καλές κριτικές από τον κόσμο, οι ερμηνείες όλων των ηθοποιών ήταν εξαιρετικές, η δική σου συζητήθηκε ιδιαίτερα, γιατί ήταν, θα έλεγα, σε πολλά επίπεδα ο ρόλος σου. Ήταν ο ρόλος της συζύγου, της απατημένης συζύγου, της μάνας που έπρεπε να βοηθήσει το γιο της, να τα βρει με την ύφη της, να την έχει απέναντι την ύφη της. Ήταν σε πάρα πολλά επίπεδα.
Πολλαπλά επίπεδα. Και μάλιστα η Ελένη Γιώγα, που έγραψε αυτό το συγκλονιστικό σενάριο, αυτή τη διασκευή, είχε πολύ στο μυαλό της, παρόλο που όταν έκανε τη δουλειά ακόμη δεν είχε ξεσπάσει το κίνημα το Me Too. Δηλαδή ήταν έτσι μια συγκυρία το γεγονός ότι έγινε αυτό και η σειρά τελικά βρέθηκε να είναι τόσο επίκαιρη, γιατί μιλούσε για όλα αυτά τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας, της κουλτούρας του βιασμού, της αιμομιξίας κτλ. Έπρεπε λοιπόν η Διαμάντο να μην είναι τόσο σκληρή και στιγνή όσο στο διήγημα του Θεοτόκη, αλλά να παρουσιαστεί μέσα από το φίλτρο της σημερινής, της δικής μας εποχής, όπου ακριβώς η ανάγκη πια ήταν να σταματήσει η κατηγορία απέναντι στα θύματα. Αυτό που έχει περάσει στην καθομιλουμένη με τον αγγλικό όρο, το victim blaming. Οπότε και η Διαμάντο απέκτησε αυτή το πολύ ωραίο στοιχείο που με γοήτευσε και εμένα πάρα πολύ, ότι μέσα σε όλα, στην πίκρα της, στο φόβο της για όλη της την οικογένεια, όχι μόνο για το τι θα συνέβαινε στο γιο της, αλλά έχει και δύο κοριτσάκια που περίμεναν και αυτά να μπουν στη σειρά για παντριά, μέσα σε μια κλειστή κοινωνία, θρησκευόμενη, με όλες τις απαγορεύσεις, με τον αναλφαβητισμό των γυναικών ιδιαιτέρως. Όλα έπρεπε να είναι λοιπόν μέσα στις κλειστές πόρτες, τίποτα να μην αφαιθεί να βγει προς τα έξω. Δεν είχε έναν άνθρωπο να το συζητήσει. Και παρόλα αυτά έπρεπε να έχει την κατανόηση απέναντι σε αυτό το κορίτσι, στο αθώο θύμα που δεν έφταιγε σε τίποτα. Όλο το φταίξιμο ήταν του δράστη, του άντρα της. Και παρόλο που το αναμενόμενο θα ήταν ως γυναίκα προς γυναίκα, αντίζηλος λοιπόν να είναι τόσο κακιά, να το πω έτσι, και άτεγκτη, όχι, εδώ εμείς βάλαμε στοιχεία ανθρωπιάς, ουμανισμού, γυναικείας αλληλεγγύης, κατανόησης, και αυτά πραγματικά ήταν πολύ σπουδαία φίλτρα. Τα έχει ανάγκη η εποχή, είναι το μήνυμα που έτσι κι αλλιώς πρέπει να περαστεί στον κόσμο.
Και πέρασε στον κόσμο, βέβαια, αυτό. Βέβαια. Γιατί ένα βιβλίο πάντα, επειδή ακριβώς είναι βιβλίο, ο άλλος μπορεί να το πάρει, να το διαβάσει και να πει «Α, ξέρω τι είναι» και
ναι,
να το...
Ή δεν με αφορά, ή αφορά σε μια άλλη εποχή και τα λοιπά.
Είναι,
όχι.
Είναι ακόμα πιο σπουδαίο το ότι ο κόσμος κάθισε από την αρχή μέχρι το τέλος να το δει. Και βέβαια εδώ έχουμε και το άλλο, ότι δεν είναι μια σειρά που θα παίξει σε 26, 30, 45... 200 επεισόδια. Ήταν 12 συγκεκριμένα.
6. Και μάλιστα παίχτηκαν σε 3 Σάββατο από 2 επεισόδια την κάθε φορά. Δηλαδή μέσα σε 3 Σάββατα
είχε τελειώσει. Ναι. Που σημαίνει ότι ο κόσμος έχει, του αρέσει και αυτή η επιλογή των έργων που παρουσιάζονται στην τηλεόραση, τα οποία έχουν αρχή, μέση, τέλος σε συγκεκριμένα επεισόδια. Και είναι κάτι το οποίο το τελευταίο διάστημα αρχίζει σιγά σιγά η τηλεόραση να το επενδύει.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και συγχαρητήρια στην ΕΡΤ για το γεγονός ότι έχει αναλάβει αυτό το ρόλο που της ανήκει, και πρέπει η ΕΡΤ βασικά να το κάνει αυτό, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε από τα ιδιωτικά κανάλια, όπου καταρχάς η πρώτη προτεραιότητα είναι το κέρδος και η ακροαματικότητα κτλ. Εδώ θα απευθυνθεί σε ένα κοινό που είναι πιο ψαγμένο, πιο σοβαρό, και υπάρχει και έξω πραγματικά πολλής κόσμος που ενδιαφέρεται να δει πραγματικά ποιοτική τηλεόραση. Γιατί το μέσον μπορεί να γίνει εξαιρετικό εάν οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό αντιληφθούν τη σημασία της λειτουργίας και της ανάγκης αυτού που λέω, των μηνυμάτων που πρέπει να περάσουν στον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να έχει έναν εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα μέσα από τις παραγωγές που εγκρίνει,
βέβαια,
ένα κανάλι. Ναι.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι που μου έρχεται στο μυαλό, σκεπτόμενη όλους τους ρόλους που έχεις κάνει και στο θέατρο και στη τηλεόραση. Αν μπορώ να θυμηθώ, κωμωδία έχεις παίξει μία φορά στο θέατρο.
Σε ποιαν αναφέρεσαι?
Τη Σκύλα.
Τη Στρίγκλα.
Τη Στρίγκλα, συγγνώμη.
Τη
Στρίγκλα. Δεν μπορώ να σε θυμηθώ, αλλά επίσης δεν ξέρω και αν κανένας σκηνοθέτης σου έχει προτείνει ποτέ να κάνεις κωμωδία.
Έχει συμβεί και αυτό. Μία από τις τελευταίες φορές ήταν το καλοκαίρι του 2019, που κάναμε τις Νεφέλες του Αριστοφάνη με τον Δημήτρη Καραντζά, έναν σκηνοθέτη της νεότερης γενιάς, εξαιρετικό, πολύ δυναμικό και πολύ σημαντικό, ναι. Και εκεί μου εμπιστεύτηκε να κάνω τον δίκαιο λόγο, στην αντιπαράθεσή του με τον άδικο λόγο, που είναι μια πολύ σημαντική σκηνή μέσα στο έργο. Ήμουν άλλωστε και στο χορό, και ήταν για μένα μια ευκαιρία έτσι να μαθητεύσω σε αυτό το είδος, γιατί πραγματικά δεν είναι το πρώτο πράγμα που θα με σκεφτόταν κάποιος.
Εσύ
αλλά
όμως...
όποτε χρειάζεται, ναι, γιατί έχει χρειαστεί και σε διάφορες άλλες παραστάσεις να υπάρξουν κωμικά στοιχεία, εμένα και με ενδιαφέρει αυτό και μου άρεσε και το έκανα έτσι πάντα με πολύ ενδιαφέρον και με μεγάλη χαρά.
Στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου αυτό που λες συνέβη. Δηλαδή άφηνες κάποιες στιγμές το χιούμορ να περάσει μέσα από αυτόν τον ρόλο.
Μα ήταν έτσι αυτή η γυναίκα. Το χιούμορ δηλαδή την χαρακτήριζε. Με αυτό αντιμετώπιζε τα πάντα στη ζωή της. Τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που πέρασε. Και μαζί με την Κάτια Γκουλιώνη που είχαμε μοιραστεί το ρόλο και με τον σκηνοθέτη μας τον Άγγελο Φραντζή, είχαμε συμφωνήσει ότι θα τονίσουμε και αυτό και αυτά τα στοιχεία της. Άλλωστε υπήρχαν στο σενάριο.
Mm-hmm. Εσύ Έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να παίξεις έτσι σε ένα κωμικό ρόλο?
Ναι, φυσικά.
Έχεις ζηλέψει κάποια, είτε ένα θεατρικό που λες, παιδί μου, θα ήθελα εγώ να παίξω σε αυτό το ρόλο και να είμαι αυτή η ηρωίδα που βγάζει το χιούμορ, ή κάτι στην τηλεόραση?
Κοίταξε, δεν κάνω συνήθως σχέδια τέτοιου τύπου από μόνη μου. Δηλαδή, αν δέχομαι, αποδέχομαι ή απορρίπτω ανάλογα τις προτάσεις που έρχονται, που συναντώ στο δρόμο μου. Και εάν μέσα σε αυτά υπάρχει κάτι προς τα εκεί που λες, και φυσικά υπάρχουν οι συντελεστές που θα μου δημιουργήσουν και εμένα έτσι ένα κλίμα εμπιστοσύνης για να μπορέσω να αφαιθώ σε αυτό, θα ήθελα να το δοκιμάσω, γιατί όχι. Αλλά έχω δει, ας πούμε, θα αναφερθώ πάλι στη Μέριλ Στρίπ, τη σπουδαία αυτή ηθοποιό, που είναι έτσι και ίνδαλμα και πρότυπό μου.
Βέβαια, και η μάνα.
Ναι, ακριβώς. Που, εκεί που δεν το περίμενε κανένα, σε παλιότερες εποχές είχε κάνει το She Devil, ας πούμε, αυτό το «Η γυναίκα διάβολος», αν θυμάμαι καλά, ο ελληνικός τίτλος. Ή ο θάνατος σου ταιριάζει πολύ με την Goldie Hawn, που ήταν ξεκαρδιστική. Δεν τις στόχες, δηλαδή, μια τόσο δραματική ηθοποιό, ο οποίος μέχρι τότε που είχε δώσει αυτού του τύπου, δηλαδή τις δραματικές βαθιές ερμηνείες, λες τώρα από πού αυτό το τεράστιο κωμικό ταλέντο. Αλλά φυσικά εδώ σε εμάς δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Να σου πω και κάτι άλλο. Στην Ελλάδα εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης, τέλος πάντων μία καλλιτέχνης, ένας ηθοποιός, μία ηθοποιός. Συγγνώμη τώρα με τα, τα γέννη. Όπου με ενδιαφέρει πάρα πολύ το μήνυμα. Το τι έχεις να πεις δηλαδή στον κόσμο. Οπότε η κωμωδία, επειδή συνήθως στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται έτσι με ένα πιο ελαφρό τρόπο,
και
ψυχαγωγικό να το πω περισσότερο, εμένα θα με ενδιέφερε κάτι που να έχει μήνυμα, κοινωνικό μήνυμα. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, να υπάρχει μέσα σάτιρα, να υπάρχει, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε, αλλά κάτι να λέει στον κόσμο όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και οπότε είμαι ανοιχτή, λοιπόν. Όσοι με ακούν και πιστεύουν ότι ίσως θα μπορούσα να το κάνω, εδώ είμαι.
Στη ζωή σου έχεις το χιούμορ μέσα?
Ναι, προσπαθώ να το έχω και νομίζω ότι οι άνθρωποι...
Που σημαίνει, ναι, που σημαίνει ότι...
Το λέω προσπαθώ γιατί... ναι, φυσικά και... Δεν νομίζω ότι υπάρχει τώρα και άνθρωπος που δεν έχει... Εντάξει, τώρα και αυτό που λέω δεν ευσταθεί. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι μονόχνοτοι. Αλλά, τέλος πάντων, ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ρε παιδί μου, έχει και τις χαλαρές στιγμές του με τις παρέες του, που θα γελάσει, που θα πει, ξέρω εγώ, και ο ίδιος τα δικά του. Και χρειάζονται και αυτά στη ζωή μας, φυσικά. Οπότε, εκείνα οι άνθρωποι που με ξέρουν, που τους συναναστρέφουμε στην καθημερινότητά μου, οι φίλοι μου, ακόμη και οι συνεργάτες μου την ώρα της δουλειάς, θα δουν και αυτή την πλευρά μου. Ίσως δεν υπάρχει τόσο στη δημόσια εικόνα μου, αλλά...
Οι φίλοι σου είναι από το περιβάλλον, το επαγγελματικό πιο πολύ, ή είναι παιδικοί φίλοι που τους κρατάς?
Όχι, δυστυχώς παιδικοί δεν μπορεί να είναι, γιατί η καταγωγή μου είναι από τον Εύρο, από ένα χωριό της επαρχίας Δημοτήχου. Κρατάω όμως επαφές τηλεφωνικές. Υπάρχει μια πολύ αγαπημένη φίλη με την οποία μεγαλώσαμε μαζί. Και με την
άλλαξες
οποία...
και πολλά σχολεία εσύ.
Ναι, βέβαια. Με την οποία μιλάμε έτσι συνεχώς. Φίλες από το γυμνάσιο στη Θεσσαλονίκη εκεί τη δεκαετία του 70, με τις οποίες επίσης έχω επαφές. Αλλά στην Αθήνα οι περισσότεροι είναι από το χώρο, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι εκτός χώρου. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Ένα τραγουδάκι ακόμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και πάμε να ακούσουμε ποιο είναι. Και πρέπει να είναι εδώ, το τελευταίο αντίο.
Το τελευταίο αντίο μου το πες ένα πλοίο, πριν φύγεις για έναν κόσμο ξένο και μακρινό. Εκεί που θα σου λείπει κάθε χαρά και λύπη, κι αγέρας θα έχεις γίνει σε ένα μικρό στενό. Το τελευταίο αντίο το βρήκαμε γραμμένο στους βίους των Αγίων που ήταν αμαρτωλοί, που πείνασαν για αγάπη, που δίψασαν για αγάπη και περπατήσαν μόνοι ολόκληρη ζωή. Τελευταίο αντίο μου το πες απ' το τρένο πριν πας στην παγωμένη τη χώρα του χιονιά. Εκεί που αναστενάζουν κι όσοι αγαπούν σου μοιάζουν, γιατί με τους αγγέλους είσαστε μια γενιά. Το τελευταίο αντίο το βρήκαμε γραμμένο στους βίους των Αγίων που ήταν αμαρτωλοί, πίνασαν για αγάπη, που διψάσαν για αγάπη και περπατήσαν μόνοι ολόκληρη ζωή.
Καριοφιλιά Καραμπέτη, τι ανάμνηση έχεις από αυτή την σειρά που ακούσαμε το τραγούδι, τον τίτλο?
Ναι, ήταν από το τελευταίο αντίο που στηριζόταν στο μόνιμο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Διαμαντόπουλου. Η μουσική βεβαίως είναι του Διονύση Τσακνή και αναφερόταν στην προσωπική ιστορία του Βασίλη Βασιλικού με την πρώτη του σύζυγο, την πολύ αγαπημένη του Μιμή, η απώλεια της οποίας του είχε στοιχήσει πάρα πολύ και είχε γράψει τότε και πολλά βιβλία σχετικά με αυτό τον απροσδόκητο θάνατο, γιατί έφυγε πολύ νέα, mm-hmm. Ξαφνικά από καρδιακή ανακοπή.
Είχες πολύ... μιλήσει τότε με τον Βασιλικό?
Ναι, βέβαια, είχα τη χαρά να τον γνωρίσω και να μιλήσουμε και ένας υπέροχος, πολύ γλυκός άνθρωπος.
Πάλι εκεί, ναι. Ένα βιβλίο, πάλι ένα...
Και όλα. Και, όλα.
Και πάλι Νταλάρας.
Έτσι.
Δεν ξέρω αν είναι, ναι. Τυχαίο.
Τυχαίο, ναι. Τελείως διαφορετικοί συνθέτες μεν, αλλά έτυχε να επιλέξουν όλοι τον Γιώργο.
Πες μου κάτι, στην Ευτυχία, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου υπήρχε μία σκηνή που όλοι την έχουν συζητήσει και όλοι όσοι είδαμε την ταινία πραγματικά είπαμε πώς έχεις ερμηνεύσει με τόσο πάθος αυτήν τη σκηνή. Είναι η σκηνή που η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου μαθαίνει για τον θάνατο της κόρης της.
Ναι.
Πραγματικά εκεί είδαμε, δεν ξέρω, τραυματίστηκες κιόλας σε αυτή τη σκηνή. Γιατί ήταν μια πολύ σημαντική κορύφωση για, ναι. Για σένα.
Ο σκηνοθέτης μας, ο Άγγελος ο Φραντζής, ήθελε αυτή τη σκηνή να την κάνουμε εκείνη την ημέρα στην αρχή του γυρίσματος και μετά να πάμε σε κάποιες άλλες σκηνές. Εγώ του ζήτησα να την αφήσουμε τελευταία, γιατί ήξερα ότι όταν θα τέλειωνε αυτή η σκηνή, πραγματικά δεν θα ήμουν σε θέση να δουλέψω άλλο, να κάνω οτιδήποτε άλλο. Και όντως πια ήταν χαράματα, δηλαδή 5 η ώρα, ξέρω εγώ, 5:30. Επειδή μέσα μου η έννοια του θανάτου και της απώλειας καταλαμβάνει έτσι ένα πολύ μεγάλο χώρο. Mm-hmm. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία με έχουν πληγώσει πολύ, με έχουν προβληματίσει πολύ, με έχουν...
Στην προσωπική ζωή.
Και στην προσωπική, αλλά και γενικότερα. Με την έννοια ως άνθρωπος, το τι νόημα έχει όλα αυτά, τι νόημα έχει η ζωή τη στιγμή που υπάρχει ο θάνατος, ας πούμε. Από μικρό παιδί με ακολουθούσε αυτός ο προβληματισμός.
Ναι,
κάπως έτσι. Αλλά και άλλες απώλειες, έτσι, και μέσα στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον κτλ. Οπότε αυτό που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, σε μια μητέρα, σε έναν πατέρα, σε έναν γονιό, να χάσει το παιδί του, είναι ο πιο δυνατός θρήνος, η πιο μεγάλη απώλεια, είναι το αδιανόητο, είναι το να μην συμβεί σε κανέναν άνθρωπο ποτέ, γιατί αλλάζει η σειρά του κόσμου. Δεν πρέπει τα πράγματα να συμβαίνουν έτσι. Εκεί λοιπόν, μέσα από την ευτυχία, μιλούσα για το δικό μου γιατί, mm-hmm, της ύπαρξης, για το δικό μου γιατί της απώλειας, ας πούμε, δηλαδή... Και ναι, έφτασα αυτό που μου είπες, επειδή πραγματικά χτυπιόταν η ευτυχία εκείνη την ώρα στα ντουβάρια, στους τοίχους των πολυκατοικιών. Δεν το καταλάβαινα από την ένταση του συναισθήματος, και όταν πήγα πια σπίτι είδα ότι τα χέρια μου ήταν γεμάτα μόλοπες. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Δηλαδή,
αυτό το εισέπραξε.
Εκείνο που πονάει είναι η ψυχή. Το σώμα δεν είναι τίποτα. Αυτή η πόνη είναι περαστική.
Εκείνη την ώρα πόναγες πραγματικά. Φαινόταν ότι πόναγες.
Δεν γίνεται αλλιώς, Βασιλεία μου. Δηλαδή, όταν είσαι ερμηνευτής και πρέπει να είσαι μεσάζων, πρέπει να δώσεις τον θεατή που έχει ξεκινήσει από το σπίτι του να πάει σε μια ταινία ή έχει καθίσει και στην τηλεόραση μπροστά να αφιερώσει τον πολύτιμο χρόνο του, κάνει τον κόπο, σου κάνει την τιμή να ασχοληθεί με σένα και με τη δουλειά σου. Πρέπει να τον τιμήσεις και να του δώσεις το 1000% των δυνατοτήτων σου, να υπερβείς τον εαυτό σου. Οπότε εκεί πραγματικά τα βάθη στα οποία θα φτάσεις, εκεί δεν μπορείς να κάνεις παζάρια. Δηλαδή είναι αυτονόητο και για τον καλλιτέχνη που σέβεται και τον εαυτό του και το κοινό του, εκεί ξέρεις ότι όσα περισσότερα δώσεις, τόσο το καλύτερο για όλους. Και για σένα ως καλλιτέχνη, γιατί εκεί πραγματικά υπάρχει η, mm-hmm, η ικανοποίηση, αλλά κυρίως αυτό το αίσθημα ότι συγκίνησες τους ανθρώπους, τους έκανες να σκεφτούν τις δικές τους απώλειες, να ταυτιστούν με αυτό και να λειτουργήσει αυτή η σκηνή και σαν μια ευκαιρία για λύτρωση, για κάθαρση προσωπική.
Μάλιστα. Τελείωσε η εκπομπή,
Καρδιοφιλιά,
και ένα λεπτό ακόμα. Ναι. Θα ήθελα να μιλάμε άλλη μία ώρα. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε. Πιθανότατα όταν θα ανεβάσεις το καινούριο θεατρικό, που από ό,τι καταλαβαίνω επίσης θα είναι πολύ δύσκολο. Ένας δύσκολος ρόλος. Δεν είναι εύκολο να κάνεις την φώνησα.
Αυτό δεν είναι θεατρικό, είναι ταινία.
Ναι. Σε ταινία. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο.
Καλά, εκεί δεν τολμάω να ανοίξω το σενάριο. Εγώ που κοιμάμαι αγκαλιά με το σενάριο, ενώ μελετώντας το βαθιά, εδώ πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό. Μια γυναίκα δηλαδή που σκοτώνει μικρά παιδιά. Αλλά εκείνο που με παρηγορεί είναι ότι η ματιά της σκηνοθέτηδάς μας, της Εύας Νάθαινα, που έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια, την καλλιτεχνική διεύθυνση, και έχει κάνει και επιμέλεια σενάριου. Το σενάριο είναι της Κατερίνας Μπέι, που είχε γράψει και το σενάριο στην Ευτυχία. Είναι, το βλέπει, βασίζεται στο μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη, αλλά το βλέπει με ένα πρίσμα και αυτό της δικής μας εποχής, όπου το να μιλήσουμε για τις γυναικοκτονίες, οι οποίες ξεκινούν από τη βρεφική ηλικία και πολλές φορές από την εμβριακή ακόμα, mm-hmm, στις μέρες μας, όπου η επιλογή του φίλου, δηλαδή στο παιδί που θα γεννηθεί τώρα πια, έχουν χαθεί δισεκατομμύρια γυναίκες από φόνους. Δεν μιλάω μόνο για τις γυναικοκτονίες σε μεγάλη ηλικία, που δυστυχώς και αυτό είναι ένα φαινόμενο της μετά την πανδημία εποχής μας. Απίστευτα οδυνηρά πράγματα όλα αυτά. Αλλά είναι και η θέση της γυναίκας, που δεν της επιτρέπεται να ζήσει μόνο και μόνο επειδή είναι κορίτσι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που ήσουν εδώ στο στούντιο και τα είπαμε. Το Σάββατο μην ξεχάσει ο κόσμος, Φλόγα και Άνεμος.
Το τρίτο επεισόδιο.
Το τρίτο επεισόδιο, 9 η ώρα το βράδυ.
Στις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων. Ναι.
Στις 10 η ώρα το βράδυ.
Και βεβαίως το Netflix μετά, για όσους δεν προλαβαίνουν.
Σωστά. Συγγνώμη.
Την ώρα της μετάδοσης.
Λοιπόν, ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλινού επέλεξε τις μουσικές. Η Βασιλεία Ζερβού στο μικρόφωνο. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Σε το περνάω. Κι όσοι με πικράναν πολύ, τώρα που φεύγω από τη ζωή, όλους τους συγχωρνάω. Όλα είναι ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Εκεί που πάω δεν περνά. Το δάκρυ και ο πόνος, τα βασανά και οι καημοί εδώ θα μείνουν στη ζωή.